Eta esan bezala, ba, egia bizirikeko berdaitz daukagu gaurkoan gure estudiotan, kaixo zemoz?
Ondo, eguerdion.
Eguerdion, ta ongietorri. Bueno, ba, alaxe da egia bizirikek, baina ez bakarrik egia bizirikek, eskubaloi taldeak ere antolatzen du garagardo azoka hau esantzen diazunez.
Hori da, antolatzen dugu egiako egia bizirik hau zorkartea eta egiako eskubaloi taldearen artean, bien artean, bai.
Eta ez da lehenengo aldia, beraz, garagardo azoka hau, uste, hirugarren aldia dela, dagoeneko?
Bai, aurtengoa da, hirugarren edizioa, hiru urte dara mazkigu antolatzen, bai, feria.
Bueno, nondikan sortu zen ideia, oen dela hiru urte?
Bueno, hasiera batean, egia bizirik auzolkartetik ikusi genuen, bueno, gure jarduera edo gure proiektuak aurrera ateatzeko, ba, nola diteko diru sarrera bat edo behar genuela, eta, bueno, okurritu zitzaigun, beste herri askotan egiten den formula hau, garagardo feria bat antolatzea. Eta beste herritan bezala, beti bueno, herrietako edo elkarte batekin edo eta askotan gaina kirol arloko elkarte bat izaten da. Eta bueno, ikusirik egian eskubaloi taldeak zein dar duen dabar, ba, bueno, irutu zitzaigun oso aproposa. Ba, bien artean feria antolatzea eta proposatu genien eta bueno, beraiek oso gustora hartu zuten ideia eta horrela seginen duela hiru urtea.
Kolorea ere zabalagoa eta baita ere lan egiteko laguntza gehiago, ez?
Bai, eskubaloi taldeak daukana ona da hori, ba, masa sozial edo jende talde asko daukala, kirola egiten dutenak eta euren gurasoak eta bar. Orduan, antolaketarako horrek asko laguntzen du, ez? Bai, antolatzeko eta gero bai turnoak eta hor behar izaten da jende asko eta zentzurretan primerakoa da, beraien ekarpena. Bai.
Duela hiru urte lehenengo aldia zela, ba, bueno, pentsatzen dut nobedadearekin, ba, gauzak ikasten eta ja aurten hirugarren urtea duzutela, ja gauza asko ja kontrolatua, ez? Nola montatu eta nola antolatu.
Hori da, lehenengo bi astapenak beti izaten dira horrela, ez? Hasieran bueno, batzuk egoten dira hola gauta egun edo lan asko egiten eta antolaketan burtik urtera hobetzen da eta egia esan aurten ja antolaketa aldetik nahiko txukun ibilegea, lortu dugu arduradun sare bat sortzea. Eta bueno, bilerak ja aurreko urtetatik ja, bueno, ibilbidea pixkat markatzen da eta zentzu horretan ba asko hobetu egiten da eta bueno, gero dator ondoren turnoak eta bar eta hor ere sareak ere aurreko urtekoak errepikatzen dira eta suertez aurten adibidez turnoak erabat osatuta ez badaude, ia osatuta daude, eta zentzu horretan oso pozio daude. Bai.
Eta aurten ere, ba, iragarpenak edo promozioa aurretikan ere desente ondo egin dizu, ikusi dugu auzoan zehar, zenbait kartel txukun, demorarekin gainera, bisatzen, ba, ja hasten dela, hirugarren garagardo azok hau.
Bai, horrekin ere, ba, bueno, bakizu, azkenean ba, iragarpena edo da nahiko garrantzitsua garlako kasuetarako, eta normalean erabiltzen diren bideak izaten dira kartelarena, kartela auzoan zehar edo herrietan zehar pegatzearena, hori mantendu da, ze hori da azkenean modu hortan jende asko jakiten du, baina erabilditu ere edabideak eta bueno, kasu hau ere, zuen bidartez ere iragartzea ere beste nobidade da. Ero Twitter eta Facebook eta lakoak ere horre ere kontuak ireki ditugu eta horre ere saltzeatzen ari gara. Eta bai, zentzurretan, ba, bueno, poliki, ba, bueno, hobetuz guaz ere, bai, zentzurretan, oso importantea da, irutzen zegu, iagartzea ere, jendearen gana iristea, ba, bueno, baliabide berriak edo erabiltzea garrantzitsua da, bai.
Horrela, ba, esan bezala, bai, kartelen bidez, internet bidez, prentsa bidez, iriste izatea hainbatetan bat pertsonetara, eta baita ere askotan agian data, ez? Data aukeratzea gaur egun milaka gauza dauden gauza aste hauetan, justo horako egun konkretu bat harrapatzea, bueno, ba, pentsatzen asko begiratzen dezutela ere, ba, beste gauza askorik ez egotea, ez?
Hori da, bueno, pixkat begiratu genion auzoko agendari, urteko agendari, eta, bueno, hasiera batean urrian hasi genuen, urria erabaki genuen hilabete bezala, eta, bueno, oraingoan, bizkat jolastu dugu aurreko asteko jai eguna zala eta zubila eta jendea jungotezan, bizkat hilabetean kokatzen dugu, lehenengo astea, bigarrena espada hirugarrena, eta aproposa irutzen zegu urria. Urrian kokatu genu lehenengo edizioa eta beste biak ere ala joan dira.
Eta ja, gainera, zokidea jakinda hori, ba, baita ere respetatuko dute, ba, beti hori dagoela hor, ez? Eta... Bueno, ba, pixka bat banatzeko urtean zehar egiten diren ekitaldi desberdinak.
Bai, ja, antolaketetan uda hasieran hasten gara ja, eta ordurako lehenengo lana izaten da pixkat datak zehaztea. Eta hor saiatzen gara pixkat, ba, bueno, auzoan zabaltzen, eta horre zabaltzen, da, bueno, ba, jendeak jakin dezan data zehatz hauetan garagardo feria egongo dala, eta kontutan hartzeko.
Bueno, eta urtengo edizio hori ja helduta, esango dugu gaur bertan hasten dela, ez? Garagardo azoka eta igander arte, lau egun.
Bai, irekitzen dugu gaur arratsaldean, arratsaldeko 6etan eta horrela joango da igander arte. Bihar ostirala ere berdin, 6etan irekiko da eta, bueno, iluntzer arte. Eta larun batean eguerdian irekiko dugu 12etan, beraz baskariak eta baskaltzera joan daiteke. Eta igandean gauza bera. Eta ja igandean, osea, marrak aldera edo gauean, ba ja itxiko dugu ja aztoka.
Bai. Eta urrengo egunean ja jaso eta ja urrengo urterari begira hasi pentsatzen.
Hori da. Horrek ere lan asko ematen du, bai hasieran montatzerakoan, ze ja berez atzo edo egun hauetan ja ibili dira, ja karpa plazan dago jarrita eta astelenean ere tokatuko da berdina, ba jasotze lana edo garbitzea eta dena txukun ustea bai. Plaza.
Ez dakiten entzat kokatzeko plaza haundin izango da, edo dago, dagoeneko esan bezala karpa, eta karpa barruan egingo dira ekitaldi guztiak.
Bai, karpak 250 lagunentzako tokia du, afaltzeko eta bar, bertan barruan oholtza bat dago, barra luze bat, barra horretan 12 garagardo desberdin egongo dira, eta gero sukaldean da bueno, garagardo feritako menu ohikoa, ez? Ukondoa, saltxitxak, patata purea, patata frigituak ere bai egongo dira, talakoak. Zeozer berezia ere prestatuko da, hortik aparte baino, ez tazkatatuak. Eta bai, horre karpa barruan ba oltza bat jarriko dugu eta oltza horretan hasiera batean plantetuta dauzkagu ekitaldi batzuek, berez musika jarriko dugu, bideo proiektzioak ere badaukagu proiektore bat eta pantalla erraldoi bat, eta gero ekitaldi batzuk dauzkagu programatuta. Ostiralean etorriko da Andoni Oiokiegi, dala bakarlari bat, beste edizioetan ere ondana, auzoan ezaguna da. Larun batean izango dugu egiako mariatxiak izango ditugu, hori, bueno, sorpresa bat izango da. Eta igandean lier bakarlaria daukagu iruterritan. Aurreko biak amarterritan daude programatuta, ostiralean eta larun batean.
Bueno, beraz, ez da bakarrik jan eta teko lekua, baizte ere, ba, ondo pasatzeko, giro atseginean egoteko lekua izango da karpa.
Bai, lehen hasieran aipatu dute karpen ekonomikoa zala helburua, baina bestetik ere badaga helburua, ba, bai auzo elkartea eta eskubaloiek taldekoak, ba, nola, eta auzora edo jendera hurbiltzeko modu bat, ez? Giroa, batetik giroa ere sortzen duzu, sortzea da helburua, baina bai da modu bat auzotarrengan hurbiltzeko, ez? Eta halako tokiak oraindik landu behar daukegu, baina daukagu asmoa ba, egune bat izateko, ba hori, ba jendeak agian ba auzo elkarteari halako ba bueno, galderak, ekarpenak, kezkak edo izateko halako gune bat.
Eta, bueno, ba, lau egun hauetan, esan bezala auzokide guztiak, eta auzotik kanpo ere, ba, gonbidatu da dagoen mundu guztia, parte hartzea karpa honetan, eskintzen dituzuen ekitaldiak, musikalak, gero pantailetan ere zer eskiniko da, musikare bai edo...
Bai, pantailetan prinsipioz pentsatuta daukagu halako zuzeneko kontzertuak botatzea, pixkate, ba, bueno, giroa, ez ezer bereziki, hola, inongo kontzertu berezirik, baina pixkate irudien bitartez eta halako giro bat sortzeko, beste diziotan ere egin izan dugu eta jendea nahiko gustura ibili da zentzu horretan, bai.
Eta gero ja han esan dezunez 12 garagardoa zauka noski ba muina garagardoa izango da 12 garagardo desberdin nundikan eta nola lotzen dituzue.
Buf, hori kasu hortan ez daukat daturik hola hemen aurrean baino jendeak izango du prestatu du halako mantel bat, paperezko mantel bat eta hor ba 12 garagardoen ezaugarriak zehatzak egongo dira. Eta bueno, prezioak eta bar, pitxarrak bi izaten dira, bat txiki tamaina txikia duena eta bestea pixkat handixagoa. Eta esate dizut, horre paper horretan eukiko dute la informazio hori. Gero normalean tiketekin funtzionatzen da, daukagu tiketera bat hor kanpoan eta bueno, egiteko modua izaten da hori, informazioa begiratu, ze menu dagoen, zer dagoen jateko, zer dagoen edateko, etiketerara joan, etiketak hartu, eta gero, ja, bueno, batzuek barrara joango dira garagardoak hartzera beren pitxarrekin, eta bitartean besteak, ba, sukalde aldera, ez.
Baina, naiz eta igual, esan bezala informazio guztia izango dugun mantel paper hoietan, badira alako garagardo bereziak edo pixkat ohizkoak ez diren garagardoak tabernetatik kanpo
bai, hori da, garagardoak normalean rubiak beltzak izaten dira, ez? Eta gero ba bueno, bakoitzak izaten ditu ezaugarri berezi batzuk. Badira garagardo batzuk bertakoak edo bertan komertzializatzen dienak eta gros dute jendeak ezagutuko du.
Bai.
Eta bestela hori, hoxe.
Bueno, beraz, garagardo desberdinak, interesgarriak, ba, gero janaria, antxe bertan prestatzen da, antxe aukeratu daiteke zer menu hartu, baita ere hori tiketeran ere
hori da,
konsulta daiteke, ez da?
Handit, labe batzuk eta egoten dira, eta gero beste kamara batzuk pixkat mantentzeko, horre janarian izarra, esan dezagun, ukondoa izaten da, eta bestela ba bueno, saltxitzak ere ohiko alako feriatan jaten diren ohikoak izaten dira eta hoxe.
Garagardoarekin gainera ondo dijoazten janariak.
Hori da.
Bueno, gero ikusi dut ere ja montatu dituztela ere komunak eta kanpotikan, beraz ia dena prest da gaurkoan hasteko.
Bai, dena prest eta ja, gogoekin gainera ja pizkat martxa hartzeko. Eta bueno, a ber, nik uste dute normalean osteguna gaua eta ostirala eta larun bat gaua nahiko ondo funtzionatzen du garagardo azokak eta bueno, pixkate nahiko genuke bultzatzea eguneko ere momentu horiek, larun bat eguerdia, igande eguerdia eta alako kasuetan gehienak auzokoak izaten dira hurbiltzen direnak, baina bueno, eguraldiak laguntzen badu ba irutzen zegoen plan oso egokia dala ere, ba eguerdian, larun bat eguerdian bazkaltzea etorri edo igandean ere gauza bera iteko.
Eguerdiko plana aurten da lehenengo aldia zabaltze zutela edo?
Ez, egin izan ditugu edizio guztietan.
Bai.
Baina hori logikoa da, normala da, ba bueno, ba funtzionatzea gehiago, ba afariak edo eguerdikoa baino. Eguraldi hona egiten ba unik, esan dudan bezala, nik uste dut oso plan ona dela. Zora etorri eta gaina hor ba, ekitaldiak eta prestatu ditugu, igandekoa bezala, Lierren kontzertua, iruterritan, eta ba hori, animatu jendea guardian ere etortzeko.
Eta eguraldi txarra egingo balu ere, ba hortarako dago karpa, beraz baita ere animatu dadila jendea.
Bai, karpan toki nahikoa dago, eta gero ere plazan ere baditu bere estalpeguneak eta bar, eta zentzu horretan ondo dago bai.
Bueno, ba, garagardo azoka, edo garagardo feria, zuek feria jarri dituzue, egia bizirikek eta eskubaloi taldeak antolatuta, hirugarren edizioa, eta ez dakit zer falta zaigun gaitzeko, edo datuen bat eman behar dugun.
Bez, falta zaigu akaso animatzea, jendea, etortzea eta zabaltzea, feria hau dagoela aipatzea, eta ea euraldiak ere laguntzen digun zentzu horretan, eta jendea hurbiltzen da.
Gaurkoz ez dirudi gaizki dijoanik gauza, ez?
Ondo itxura ona du
bai. Bueno, eta baita ere, ba jendea junta dira kuriosiatzea, baita ere, ez? Bakarrik ba kontsumitzea eta hori noski, baina bueno, ikusi dezala zer dan garagardozoka bat eta nola dagoen antolatuta egiako hau eta bueno, ikusi dezala zein dan zuen eskaintza.
Hortuko
du jendea.
Garagardoak aparte badaude bestelako dariak, freskagarriak edo ura edo alkoholik gabeko garagardoak bai eta
earki.
Yes.
Bueno, ba, plaza hundin, garagardo feria, berdaitz, ba, mila esker, ben izateagatikan.
Zuei.
Zorte hon asteburu hontan, eta animo, ea arrakastatxoa gelditzen den.
Eskerrik asko.
Ondo segi.
Bai.